les femmes du Mali.
Tigila mau ye afoka jeya ni muso be ladala wakati do mi manoro awakati la sanuya kwani online ni no kosobe note apsakana ni banamiseni chamanye fokata se desorobalia rema ni docteur Amadou Bokoum aleka kumaye ni ale gynécologue hôpital Gabriel Touré la Bamako.
Bon, si la femme n'a pas bien fait l'hygiène
ni muso ma era sanuya owati la abeke sababu ye kabana kiste sigi fere nununa o mi era bana kiste kololo doye akana se ka din soro ni fere nunu kan la kuraya dongodo na torila abe banakise mara wa fere nunu kanga la kuraya leri nani wo leri nani sabula ni banakise sigirala o debe nani bomba nae ni benado o kasoro itige jelinu
il faut sur d'abord que les mains sont propres
tabulo koro minu be no ni okunye muso ku me fini minu ndo watim nani uka la danana kenya ko domo ya ira ka fo ku ofene be sekana ni kololo ye muso ka kenya ma ku abiye ka fo o la da la fini nunu chama de be no minu sanyalinte muso chama de be no minu be tabulo koroka alisisa doya ira kafo ulubake ko kadaka kakori mugumanu nusa ko osete uluye doya ira kafo ulubake kadaka ulubesira ni ayasoro baga mafente kori mugumanu nuna inafoni musima fanya choko minani anyatokoto dukula
jusqu'à demain j'utilise les morceaux de tissu
alibi ne koni be fini ne tige ko do okorate ko setene ka kuton sane asebenye nganeta do ni kuton nunu glane no tugoya mina femi meke kagla obeke sa
Le
problème, c'est que je suis en train de faire des choses. Donc, avec la méthode ancienne, je me sens à l'aise. Quand je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses.